Bir player Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 7. yanvarı. Havarlar günlülüğü, gözyetim programmalarını değiştirmeden odol günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofonun önünü Merdan Tarih.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kabirinin kısaca mazmunu bilen tanış bolun. Prezident Urbanuly Berdimuhammedow täze binalar toplumunun açılış davarasına atnaşdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň prezidentlik möhletini uzatmak boýunça milli referendum geçirmek teklifini reddetdi. Birleşen Ştatlar harby maksatlar üçin sarp eden büdjetiniň 78 milliard dollar kimeltjekdigini ýygnan etdi. Germaniýada 4700 töwere guş fermalary ýapyldy. Indi şu belli kavarların dolarak mazmuni. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow, yurdun korunut ministerliğinin baş grazdan korunus ve halas ediş upravleniyesine degişli bulan teyze binalar toplumunun açılış dabarasına atmıştı deyip Türkmen mitbuğutunda havar verildi. Bu dabaranın izi bilen Türkmenistan'ın devlet hofsuzluk gengesinin giyinildilen maslahı temi geçirildi. Maslahatın barşında prezident Berdimuhammedow, yurdun korunut ministerinin orunbasarı Asirov'ı iyisinden goyverin düplik kemçilikleri üçün vizipesinden bosottu. Adalet ministeri karı ýa-da hem bir kent ýygnan edildi. Dün Türkmenistanyň prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow bir näçe täze karary gol goýdy. Hususan döwlet lideri Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby institutu baradaky düzgünnamany tasdiklady. Mundan başga prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň goşun generali Tapar Murat Niyazow adyndaky polisiýa akademiýasyny Türkmenistan İçeri İşler Ministerliginiň Tapar Murat Niyazow adyndaky institutuny öwürmek baradaky karary hem gol goýdy. Soň Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň prezidentlik möhletini 2020-nji ýyl üçin uzatmak boýunça geçirilmegi teklif edilen milli referendum pikirini reddetdi. Prezidentin bu baradaky ýuridik karary soň resmi mediada çap edildi. Bu kararda konstitusiýany üýtgetmek boýunça Qazaqstanyň parlamentiniň hödür eden teklifini prezident Nazarbayewiň ýatyrandygy aýdylýar. Prezident Nazarbayew prezidentlik möhletini 2020-nji ýyl üçin uzatmak teklifini ilkinji bolup aýtdyrdan düzülen inisiatywa topary dile getiripdi. Bu teklif soňra parlamentiň iki palatasy tarapyndan hem goldanypdy. Opozisiýa wekilleri munyň bilen baglanykda bu 2012-nji ýyldaky prezident saýlawlaryny geçirmezlik üçin edilen ýuridik matlaply oýun diýip aýdýarlar. 70 ýaşly Nursultan Nazarbayew iýem 20 töwere Gazagystany ýol başçylyk edip gelýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates, geljek 5 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň harby maksatlar üçin sarp eden büdjetiniň 78 milliard dollar kemeldirilijekdigini ýygnan etdi. Harby çykdyjylaryň azaldylmalygy Barack Obamanyň administrasiýasynyň kim-kim artyp baýan büdjet ýetmezçiligini kemeltme planlarynyň çäklerinde amala aşyrylýar.
These projected reductions are based on an assumption that America's ground combat commitment.
Prezidentin strategiýasynyň laýyklykda planlaşdyrylan bu azaltmalar Amerikanyň Awganystandaky ýer güýçlerini 2014-nji ýylyň ahyryna çenli epesli kemeldirilmegine esaslanýar. Deep Gates dün Mitbuğut konferensiýasynda çykyş etdi. Harby maksatlar üçin çykdyjylar azaltmak çäreleri Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň sanynyň hem azaldylmagyna getirer. Häzirki plany ýa-da 2015-2016-njy ýyl içinde gowy ýer güýçleriniň 27 000 esker, harby deňiz flotunyň güýçleriniň bolsa 15 000-20 000 esker töwereginde azaltmak göz öňünde tutulýar. German resmiýetleriniň tapşyrygy bilen suwun ýurtdaky guş fermalarynyň 4700 töwereg wagtlaýynça ýapyldy. Bu çäreler haýwanlaryň imitinde ýokary mukdardy dioksinin tapylmagyny sebäpli geçirilýär. Germaniýanyň owa hojalyk ministriniň aýtmagyna görä, barlyk işler geçirilip fermalarda dioksinin ýokdugy dol anyklanýança olar ýapyk saklanar. Dioksin adamda rak keseliniň döremegini getiren zäherleýiji maddadyr. Европа билелесиниң берген маалыматтарына көрә, дөзүмүндө диоксиннин бардыгы гуман эдилген Германиядан уродулган юмурткалар ийем Британия барыптыр. Йөнөм муңа карамыздан Европа комиссиясынын саалык боюнча мәтбуат векили Фредерик Винсенттин айтмагына көрә, бу азыктардын адам саалыгына не дәрежеде хуплуду барыда интектуал маалымат жок. Европа Билелисинин дасыр тиятыт бойынша бас векили Катерин Эстон айтманура, Иранын юртта алынып барылган ядро проекттерин көрсөтмөк боюнча эдентиклигин Европа Билелисиги реттедер. Катерин Эстон сун журналисттин оңунда чыгыс эдип, Техранын бу теклибини оңойсуз карамаяндыгын, юну бейли көзөкчүлүгү Европа Билелисиги дээлди, атом энергиясы боюнча халкаары курумусунун амалы ашырылмадыгын айтты. Селде Катерин Эстон бу карары келмеден оол Орсети Кытай менен химматлаштырылгандыгын сөзүнө кошту. Тисин бүгүн Техран халкаары атом энергиясы курумусундагы аккредитация деген дипломаттары юрттан парлян ядро проекттерин көрмөгө чакырыпты. Sun Oğanistan'ın Kandagar vilayetinde candın için adım özünü partitmağı sebeple 17 adım ölündüğü ve başka 20 adımın yararlandığı haber verirler. Kadırlı dinleyiciler biz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.